Assalomu alaykum. Bizning kayfiyatimiz butun vujud hujayralaridan axborot uzatuvchilar, kimyoviy transmitterlar deb ataluvchi moddalarni ishlab chiqaradigan bezlar faoliyatiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Gigiyena professori 73 yoshli Maks fon Pettenkeferni eslaylik. U 1882 yili 7 oktyabr kuni Robert Koch bilan bo'lgan tortishuv qizig'ida butun polkni qirishga yetarli bo'lgan vavo vibrionlarini qo'rqmasdan ichib yuborib tirik qolgan edi. Ammo o'zining qahramonona va ayni mahalda xatarli tajribasidan eson-omon qolgan Pettenkofer o'z boshiga tushajak qarib qartayish, kuch-quvvatdan qolish dahshatidan qo'rqib 1901 yilning 28 oktyabr kuni o'zini o'zi otib qo'ydi. Shunday qilib va bodan ustun chiqqan Yevropada birinchi gigiyena instituti rahbari qo'rquv balosiga mag'lub bo'ldi.
Tibbiyotda inson umrini nihoyat darajada qisqartirib yuboradigan hissiy kechinmalar ham ma'lum. Ludovik 14-ning tarixchisi va kamergeri, tragediya bo'limi bo'yicha buyuk usta bo'lgan Jan Rassin bor yo'g'i qirol uning salomiga javob qaytarmaganidan istirobga tushib olamdan o'tgan. O'sha kuni qirol Rassinga qarab bosh silkishni unutgan edi. Rassin uyiga qaytib, to'shagida yotib qoldi va kechga tomon joni uzildi. Uning bu ahvolda jon berishi zamondoshlarini hayratga qoldirdi. Dramaturg endigina 60 yoshni qoralagan bo'lib, sog'lig'i ham joyida edi. Inson umrini qisqartiruvchi ta'sirlar orasida g'am-kulfat, tushkunlikka tushish, siqilish, qo'rquv, hasad, ko'rolmaslik va irodasizlik hollari asosiy o'rin egallaydi deb bekorga aytmaganlar. Xushchaqchaqlik faqat salomatlik alomatligina emas, balki kasallikdan qutqaruvchi shifobaxsh xususiyat hamdir. Haqiqiy donishmand odam hamisha quvnoq yuradi degan edi Lev Tolstoy.
Yuqoridagi kabi fikrlarni ko'zga ko'ringan terapevtlar Botkin va Kanchelovskiy ham keltirib o'tganlar. Qisqacha qilib aytganda, ruhiy dori-darmonlar ham xuddi dorixonadagi g'amlab qo'yilgan dorilar bilan bir qatorida turishga haqlidir, degan edi Radishev. Hindistonlik hakim tajribali yog Madan Katariya bemorlarni kulgining o'zi bilangina davolay oladi. U Bombaydagi tibbiyot institutida hatto kulgi muolajasini tashkil etgan. Hakimning fikricha, uzoq xiringlash, xondan otish yoki xunuk kulish ham insonni ziqlik holatidan chiqaradi. Shuningdek, tungi bosinqirash va tushkunlik holatlarini har qanday xabdorlardan ko'ra yaxshiroq davolaydi. Lekin sof kulgi birovning ustidan kulish emas. Har kuni ertalab Katariya yuzlab bemorlari bilan shahar xiyobonlaridan biriga boradi va ular bir-birlariga qarab xaxolab kula boshlashadi.
Ertalabki 20 daqiqalik kulgi muolajasi odamlarni kuni bo'yi yaxshi kayfiyat bilan yurishlariga imkon yaratadi deb ta'kidlaydi u. Katariya chuqur tadqiqot o'tkazibdi va insonning jismoniy salomatligini yaxshilovchi kulgining 30 xilini aniqlabdi. Masalan, sher kulgusida inson og'zini katta ochib, havoni keskin chiqaradi. Ovoz naychalarini chiniqtiradi va o'pkani tozalaydi. Kaptar kulgusida inson og'zini yopib kuladi, qorin mushaklarini mustahkamlaydi va miyadagi qon aylanishini yaxshilaydi. Maymun kulgusida inson xirillab qo'llarini silkitadi. Bunday mashq butun tanani quvvat bilan to'yintiradi. Eng qiyini saraton xastaligi bilan og'rigan bemorni kulishga majburlashdir. Ammo bunday bemor xoholab kulishni boshlasa bormi? Uning yer yuzida kechiradigan kunlari sezilarli ravishda ko'paygan bo'lardi. Hatto eng quvnoq odam ham bir o'zi kula olmaydi. Atrofingizdagilarga qarang. Ularning quvonchlariga sherik bo'ling. Hamda kulgingiz ma'noli bo'lsin. Shunday bo'lsa, yana ham yaxshi. Salomat bo'ling.